ви впіймали громадську хвилю. Це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму веде до ефіру звукорежисер Олена Мосійчук. Залишається приблизно 52,5 хвилини до того, як Інна Морецька знову познайомить вас із новинами Українського радіо. І при мікрофоні сьогодні працюють Ірина Славінська і Андрій Куликов.
Доброго вечора, і я собі скажу, у нас попереду дуже багато цікавих розмов. Я думаю, почнемо ми дві години громадської хвилі з розмови про велику насправді дату, 25-ту річницю падіння Берлінського муру. І з ким же ми про це будемо говорити, Андрію?
Насамперед будемо говорити із професором школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексієм Гаранем, котрий в 89-му році був насправді ще зовсім істориком.
Правда, це правда.
І як вам запам'ятався, ну, якщо не день 9 листопада 89-го року, то те, як ви дізналися про падіння Берлінського муру, і що ви тоді передбачали, що це означатиме?
Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я зараз намагаюся пригадати, і я очікував цього питання, і я вирішив відповісти правду. Я погано пам'ятаю той день, але, безумовно, те, що тоді відбувалося, це, безумовно, було проривне, так само, як і події 89-го року, так само, як і солідарність в Польщі. І це все відбувалося паралельно з подіями в Україні. Власне, от я думав, чому ж я не пам'ятаю конкретно цей день? А може тоді, тому що тоді дуже буремно було в Україні і почалися зміни. Вересень – це перший з'їзд, установчий з'їзд народного руху. І ми почали впевнено рухатися до перших виборів народних депутатів, тоді ще української РСР навесні. І стояло питання, який буде закон, рух починав активно діяти. Ну, пан Андрій, ви теж пам'ятаєте ці події, оскільки теж були цим учасником.
І тоді я навчався не реагувати якось так нервово, коли мене називають паном.
89. А, то в нас ж таки був такий рефлекс.
Ну, не тільки в мене. Я пригадую от Володимира Крижанівського, який був першим послом України в Росії, то він, коли йому казали «пане Володимире», абсолютно прилюдно казав, який я пан, мій дід був кріпаком.
Я, до речі, пам'ятаю подібні реакції в колі моїх старших родичів, абсолютно аналогічні.
Ні, ну коли мене вперше назвали паном, це було ще за радянських часів, я зайшов в Тернополі в якусь там забігайлівку, значить, що з'їсти, і запитали, що хоче пан, я почав озиратися. Але я думаю, що вертаючись до Берлінського муру, ми можемо багато що говорити про цю подію, тому що насправді падіння Берлінського муру було здетермінованим тими подіями, які відбувалися навколо, в усьому тодішньому, хороша назва, соціалістичному таборі, який почав розвалюватися. І, власне, падіння Берлінського муру, воно було викликано прагненням німецьких громадян Східної Німеччини до свободи, які почали втікати через посольство Східної Німеччини до Заходу, і тоді було прийнято це рішення відкрити кордон між із Західним Берліном. І це своєю чергою призвело до стрімкоподібної такої лавини, яка поступово і призвела до падіння самого німецького, східно-німецького режиму. До речі, цікаво, що тоді керівництво Східної Німеччини просило Горбачова застосувати війська. Він сказав, що він військ застосовувати не буде.
Це при тому, що сотні тисяч, може навіть більше мільйона радянських солдат тоді ще були.
Але він прийде. Ну тоді по Східній Німеччині, ми пам'ятаємо, вже відбувалися багатотисячні, мабуть, десятки тисяч, якщо не сотні тисяч людей. Сотні тисяч людей збиралися, і, звичайно, припинити це силою неможливо. Але готуючись до, ну так, подумки готуючись, а про що ж я буду говорити? Про що мене можуть запитати? І я подумав, от зараз тільки усвідомлюєш, що таке був Берлінський мур. Бо коли нас вчили на факультеті міжнародних відносин, пане Андрію, да, нам розповідали, що цей мур було побудовано за одну ніч для того, щоб перекрити можливості для контрреволюційної діяльності. І все це впарювали радянським людям, і радянські люди щиро в це, ну принаймні значна частина в це вірили. вірила. І тільки зараз, коли ти дивишся на фільми, які показують всіх очів тих людей, які загинули, намагаючись втекти через цю стіну, просто до своїх родичів, бо сім'ї ціле поділив цей мур, ми розуміємо, що таке та соціалістична система, яка просто відгорожувалася муром від іншого світу. І я думаю, що це те, чого не можуть зрозуміти нинішня молодь. А тоді ми дійсно були відгорожені від усього світу.
Зараз ми чуємо переважно схвальні, позитивні оцінки. Я б сказав, в суціль позитивні оцінки падіння Берлінського муру. Ми знаємо, що в Німеччині були сумніви не в тому, що його треба зламати, а в тому, як знаходитимуть співжиття дві частини Німеччини, як це позначиться на економічному стані спільної держави і так далі.
Але це якраз добре пам'ятаю. І я можу навіть сказати, що західно-німецькі соціал-демократи, на відміну від християнських демократів і канцлера Коля, який тоді перебував при владі, вони пропонували поступовий шлях такої конфедерації двох німецьких держав. Але, знаєте, я думаю, в цьому випадку просто історія настільки стрімко розвивалася, так, і що штучно загальмувати цей процес не можна. Тобто, просто перестрибнули через цей етап. До речі, вертаючись до питання, а що я пам'ятаю концерт «Стіна».
Пінк Флойд.
Ну, тоді це умовно можна сказати Пінк Флойд, тому що це робив тільки Роджер Вотерс, а інших членів команди не було, але, ну, власне, це була їхня вистава. Оце я пам'ятаю.
Але, так, Ірино.
Ми зараз ділимо між собою, хто ставитиме запитання. Може, поставте ви своє, бо моє, може, трохи в іншу тему нас заведе.
Гаразд. Моє запитання таке. Насправді, на мою думку, падіння Берлінського муру і об'єднання Німеччини створило небезпечний прецедент, від якого, можливо, зараз і Україна страждає чи постраждає. Це воно порушило принцип непорушності кордонів у повоєнній Європі, зафіксований у заключному акті Наради в Хельсінкі 1975 року. Дуже багато істориків, а більше політиків, заплющують на це очі, але існував принцип непорушності кордонів, була держава НДР, як би до неї хто не ставився, і от кордону не стало.
Знаєте що, Андрій, а я думаю, що насправді ви так не вважаєте. От я чомусь абсолютно переконаний. Ви просто гостро формулюєте ваше питання, щоб мати цікаву дискусію. Тому що насправді це не має відношення до непорушності кордонів. Дивіться, що відбулося в період розрядки. В період розрядки Західна Німеччина при тодішньому мудрому дуже керівникові Віллі Бранту, до речі, учаснику руху опору під час війни, визнала кордони в Європі. Тобто це означало, що Західна Німеччина відмовляється від тих, скажімо, колишніх німецьких земель, які потім війшли до складу Польщі, Радянського Союзу. А, до речі, дехто каже, що може і німецьких земель, але тих кордонів, які були встановлені після 45-го року. Раз. Друге. Дійсно, між ФРН і НДР було укладено договір, де обидві держави фігурували як рівноправні, після чого вони вступили до Організації Об'єднаних Націй. Так? Тобто, дійсно, все це було визнано. А що далі відбулося? А далі відбулося, що німці, частина німецької нації, яка була відокремлена від іншої, прийняла рішення, війти до складу Федеративної Республіки Німеччини. Тому це не можна вважати, що відбулося порушення, це була воля німецького народу. І тут, мені здається, нема про що сперечатися. Ніхто ж не висуває територіальних претензій і каже, поверніть нам Кёнігсберг, да, що є місто Калінінград, де, нагадаю нашим слухачам, могила відомого німецького філософа Канта. Або поверніть нам, або віддайте нам Судети, або там Силезію, і так далі, і так далі. Ні. Йдеться про процеси, які відбувалися уже в тих кордонах, в яких існувало НДР і ФРН, і це було воз'єднання німецького народу. І, їй Богу, яке це має відношення до України? Я не бачу.
Елементарно, пане Гарань. Частина російського народу великого опинилася відокремлена кордоном України і зараз прагне воз'єднатися.
А де ця, почекайте, де ця частина? Скажіть мені, де є частина російського народу? От скажіть мені, де?
Багато людей на східних теренах України вважають себе такими.
Добре, нема питань. Але знову ж таки, є демократичне волевиявлення. Так, демократичне волевиявлення. Ну, по-перше, частина, вони не вважають себе, скажімо, ну добре, частина вважає. Добре, тоді оперуємо мовою цифр. На початку квітня відоме опитування було КМІСу, і воно зафіксувало, що найвища частка сепаратистів є в Донбасі, і вона складає аж 30%. По усіх інших областях це в рази менше, але там це дійсно було до 30%. Тобто людей, які хотіли від'єднатися від України. Але, пане Андрію, решта 70% не хотіла? Не хотіла.
Не хотіла 30, а решта вагалися. Або не
вистачилося. Ні. Так не було. Так не було. Тобто більшість не хотіла. Так, більше того, більшість виступала проти федералізації. І, звичайно, ніякої більшості, яка б думала про створення там якихось народних республік, да? До речі, слово «народна республіка» – це пряма алюзія до тих народних республік, які створював Сталін. Тому, я думаю, тут паралелі з Німеччиною абсолютно ніяк не граються.
Отак доктор Олексій Гарань подолав адвоката диявола. А тепер Ірина Славій.
Я ж казав, що Андрій Куликов так не думає. Я знав.
Я, до речі, дуже рада.
Ну, але аргументація може бути. Ірина Славінська.
Так, от, дуже рада, що ми все ж таки таким чином поставили запитання, бо запитання, яке я хочу поставити, воно продовжує тему, яка вже почалася. Сьогодні зранку Андрій Бондар, популярний український блогер, а також поет і перекладач, написав статус, який вподобало близько 500 користувачів українського Фейсбуку. І пише він таке: «Берлінський мур зруйнували для того, щоб через 24 роки з цієї ж цегли збудувати українсько-російський кордон». Я припускаю, що Андрій апелює до ідеї про створення стіни на кордоні, але, напевно, він говорить і про щось більше. Можете якось прокоментувати цю провокаційну, насправді, думку?
Ну, ви знаєте, я думаю, що ми маємо це розуміти таким чином, що є ідея демократії, ідея свободи, я б сказав. Ідея свободи, яка притаманна людині і яка рухається в географічному просторі. Так, і яка зараз охопила Україну і могла б охопити і Росію. На жаль, Росія своїми діями сама будує оцю стіну. Так, причому, я б сказав, ця стіна навіть не фізична, вона є ментальна, вона є цивілізаційна. Я так розумію.
І тепер друге обов'язкове запитання до всіх наших сьогоднішніх гостей.
Так, сьогодні є ще одна дата, про неї вже сьогодні Інна Марецька розповіла у випуску новин. Сьогодні відзначається День української мови та писемності. І сьогодні ж в українських соціальних мережах триває, ось поки ми тут перебуваємо в ефірі, триває великий флешмоб стосовно того, що користувачі українського Фейсбуку діляться своїми особистими історіями про те, скільки днів, чи скільки років, чи скільки місяців, чи скільки годин вони особисто перебувають в реалії української мови, як давно вони говорять українською. Пане Олексію, у вас є історія на цю тему?
Як я говорю українською?
Як давно? Чи це мова, яка з вами завжди?
Ні. Я російськомовний українець, я виховувався російською мовою, я кілька разів намагався перейти на українську, в тому числі вже в зрілому, будучи студентом, але всі ці спроби, вони зазнали краху, тому що не було оточення навколо. Раз, по-друге, на мене дивилися, починали дивитися як на якогось такого дивака. Мої батьки просто лякалися, вони казали: ой, Боже, що ж це таке буде, якщо ти так раптом заговорив там українською мовою на факультеті міжнародних відносин. Тому природньо це вже почало відновлюватися з процесами перебудови, і тоді я почав опановувати українську мову. У нас в інституції історії багато людей швидко перейшли на українську мову, тому що насправді вона для багатьох була рідна, а я до того ще обклався словниками, я взяв Достоєвського, братів Карамазових українською мовою, поруч лежав, значить, великий словник, і я так долав Достоєвського. Ну і поступово. Але спочатку я говорив, ну, комбінував, дві мови було. Після того, як ми почали відновлювати Києво-Могилянську академію, я прийняв для себе таке рішення. Тобто у нас є правило в Києво-Могилянській академії, що викладацький склад має говорити на території академії в робочий час української мови.
І англійською теж, це зрештою.
Ну, англійською, це робоча, але ясно, що менше, скажімо, там говорять постійно, так? Далі це не регулюється. Студенти, до речі, можуть говорити на перервах будь-якою мовою. І, ну, зрештою, студентство в Києво-Могилянській академії – це теж є зріз певний того суспільства, в якому ми живемо. Так що, але тоді ще одна така легендарна постать, такий інтелектуал є Володимир Кулик. Він мені сказав, що Олекса, значить, якщо ти говориш українською мовою, ти маєш нею говорити всюди. В ЖЕКу, на вулиці, в спілкування там з російськомовними бізнесменами, з керівництвом і так далі. Від того я прийняв цю позицію і її дотримуюсь. Так? Тобто російською мовою я говорю, з росіянами, які з Росії, і які, скажімо, не знають української мови, часто я спілкуюся ще з моєю мамою і частково з моїми шкільними друзями, щоб не казали, що грань випендрюється. Хоча я і з ними теж дуже часто говорю українською мовою. Така моя особиста історія.
Олексій Гарань, доктор політології, Києво-Могилянська. Національний
університет Києво-Могилянська академія.
Я думаю, що якщо сказати Києво-Могилянська академія...
Дякуємо все за участь буде. У програмі «Громадська хвиля» і переходимо до розмови з нашим другим гостем. Це Володимир Колодзінський. Востаннє, коли я з ним бачився, ще, ну, не коли домовлявся про ефір, а коли бачив його на Майдані, він був координатором Ради наметів і сотень Майдану. Що відбулося із цією радою? Останнє повідомлення датоване червнем цього року, здається, зустрічі з Петром Порошенком, президентом.
Так. Так. Саме основне, що, яка задача стояла перед Радою, це те, що... Да, доброго вечора, слухачі. Те, що... стояла робота по взаємодії між наметами та сотнями Майдану. В кінці ми усвідомили саме основне завоювання Майдану і той вклад в це теж ми внесли, в те, що ми усвідомили, що ми повинні, прості люди, взяти відповідальність за всі процеси, які стаються в державі, на свої плечі. А тій частині народу, який не усвідомив, потрібно донести це, усвідомити, для того, щоб ми разом взяли, повторюсь, відповідальність за всі процеси, які стаються в державі, на свої плечі. Саме 5 стаття Конституції України говорить про те, що ми є влада, а тих, кого ми вибираємо, вони являються представницькими виборними органами влади, тобто нашими найманими робітниками, які повинні перед нами звітуватися і виконувати волю народу.
Ну і хто зараз перед вами звітується з них?
Повністю з вами погоджуюсь. Навіть зараз вони кажуть, що вони йдуть у владу. І таким чином вони, приходячи в законний спосіб, вони починають узурпувати владу і виконувати не волю народу, а те приймати саме якісь колегіальні, підкилимні, зовсім невідкриті рішення практично, які і надалі вони стараються в законний спосіб узурпувати владу. Вони навіть вже нас називають не громадянами, а фізичними особами. тобто забираючи такий спосіб буквально наші права. Зараз проходять, є вже десь 4 проекти нової конституції, які вони хочуть теж одурманити власний народ. Тобто,
звідки ця інформація, я одразу перепитаю, про аж 4 проекти нової конституції?
У нас, ми працюємо, взаємодіємо з громадськими організаціями зараз. Ми створили в кінці блок патріотичних сил, громадське об'єднання, яке взаємодіє із громадськими організаціями, які саме займаються саме цією справою, аналізують і де ясно говориться саме про таку що це може статися, така річ може статися.
Ясно. У мене є запитання більш конкретно. Ось то я пам'ятаю, що вже під час Майдану було створено декілька угрупувань. Ось це Національне об'єднання Майдану, Рада Майдану. Було дуже багато організацій, часто неформальних, але так чи інакше створених, і в яких фігурувало слово «Майдан» у назві, але щось про них зараз не чути. Я не впевнена, що вони ведуть активну діяльність. Ось ця нова структура, яка би об'єднала в собі нових майданівців, вона може бути дієвою? Які інструменти перетворення її за ще однієї красивої назви на реальну силу?
Я дуже приємно чути, що ви так тонко відслідковували події, які були на Майдані.
Людина була там просто.
Дуже приємно. Ось, то я вам скажу, що багато було створено всяких рад, і я був, так як весь час там був, то був присутній і на зібраннях, але завжди був такий якийсь відтінок, що саме туди хотіли прийти люди, ті, які хотіли дуже гарно і правильно говорити, і а не усвідомлювати, для чого стався Майдан, саму основну функцію. Коли вже в кінці, якби сам фізичний Майдан закінчився, їм здалося навіть, що вже ось все, вже потрібно швидко знаходити теплі місця і, якби, грубо скажу, продавати своє знаходження на самому Майдані. А те, що були створені багато з таким назвою, з брендом «Майдан» різних угруповань, то об'єднань, то вони були в самій суті, вони були якби мертвими. Тому що вони були, мали цілу спрямованість об'єднати Майдан і завести його в тупік. Але сила Майдану в тому, що його об'єднати неможливо. В тому-то і вони прораховувались.
Парадоксальне твердження. Володимир Колодзинський, голова Ради координаторів... Ні, координатор...
Наметів та сотень Майдану.
Голова Ради координаторів наметів та сотень Майдану, який зараз хоче утворювати ще одну структуру. Та, але ви сказали, не для того стояв Майдан. А ми тут чули, як професор політології, історик за освітою Олексій Гарань розповів нам, для чого, на його думку, було зруйновано Берлінський мур. І це сьогодні наше запитання до всіх гостей. На вашу думку, для чого було зруйновано Берлінський мур? І одночасно, все ж таки, в двох словах, для чого стояв Майдан?
Більш такою громадською діяльністю саме мене, якби так, активізував і спонукав саме сам Майдан. І буду сказати, що саме відповідь на це питання я так і зразу паралельно задумувався тоді, коли ви задавали саме пану Гораню запитання.
Гораню.
Гораню. Прошу вибачення перед паном Гораням. І для чого було? Ну, по-перше, я бачу в тому, що було прагнення взагалі об'єднатися все-таки німецькому народові. Східна і західна частина народу повинна була об'єднатися. І саме вони завжди цього хотіли. Штучно побудували цю стіну, яка їх роз'єднувала. Але прагнення, там же були і підкопи достатньо серйозні, були достатньо, їх знаходили, потім цілі сім'ї проходили, навіть було, вони ніяк не могли справитися. І навіть були такі моменти, коли просто люди припригували, в їх стріляли, але вони все одно таки ризикували і йшли все-таки в західну частину Германії, східної, для того, щоб вони усвідомлювали, що все-таки тут проходять достатньо серйозні репресії і немає ніякої свободи волевиявлення. Тобто вона як
пала... Для вас, як до українця, який, я припускаю, хотів незалежності України, що означало падіння Берлінського муру? Чи це було десь там далеко-далеко і вас не обходило?
Ні, воно якби так заставляло замислюватись, але внутрішні ці всі події, які тоді ставалися, вони якось, ви знаєте, якусь таку радість приносили, незрозуміло. Тобто обґрунтувати його там словами важко було, але якась така радість була, і вона була присутня, до речі, у всіх практично, тому що ж тоді проголосували за національну незалежність України практично 90%.
Я от подивився навмисне, коли Олексій Горанік казав, а що ж відбувалось тоді в Україні? Ну, в Україні тоді за тиждень після падіння Берлінського муру було перепоховання праху Василя Стуса. В Радянському Союзі приблизно за тиждень, за 5 днів, було прийнято постанову Верховної Ради Радянського Союзу про визнання неправомочними, неправоздатними репресивних актів сталінського режиму, ну, як тоді казали, з примусового переселення народів і так далі, і так далі. Коротше, Радянський Союз і Україна в його числі тоді жили дуже бурхливим життям. Можливо, ми тоді повністю не усвідомлювали, що означає падіння Берлінського муру. І останні 30 секунд Володимиру Колодзінському, все ж таки, поясніть нам, для чого стояв Майдан. Окрім того, щоб наймати на роботу тих, хто перед нами не звітує.
Ну, по-перше, Майдан стояв, він стояв не за європейську інтеграцію, а він стояв за людську гідність, вийшов Майдан, і проти поліцейського свавілля. Тому що істинно достатньо продуктивно, послідовно робилася, створювалася поліцейська держава. Навіть практично будемо брати, чому система навіть до цих пір не міняється, тому що вона так вигідна представницьким нашим органам влади, для того, щоб боротися з особистим народом. І до цих пір створюють і збільшують збройні формування, які хочуть підпорядкувати все-таки внутрішнім військам. Ось. І тим більше функція зовсім їх інша.
Дякую. Ми ще будемо розмовляти з Володимиром Колодзінським в інші випуски громадської хвилі. Нагадаю, що все, що ви сьогодні почули у прямому ефірі, хочете послухати ще раз, можливо, чогось не дочули, а ще скажіть тим, хто не слухає досі громадську хвилю, уже завтра вранці можна прочути на нашому сайті громадськерадіо.орг. Ну, а тепер я сьогодні такий жарт придумав, мені дуже сподобалось. Патова ситуація. Це щодо суспільного мовлення, в якому утворюється ПАТ – публічне акціонерне товариство. І про це розмова з нашими наступними гістями.
Так, в нашій студії вже з'явилося, це можна було почути із репіння дверей за кадром, завжди воно у нас провіщує появу нових гостей. Отже, це Лариса Мудрак, заступниця голови Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, Зора Баласанія, голова НТКУ, також очолює Перший національний. Добрий вечір обом вам.
Вітаємо.
Доброго вечора, колишній заступник.
Завжди не хочеться ці всі негативні частки додавати, крім того, все ж таки, бувають ляпсуси. Але натомість цей жарт і каламбур, який використав Андрій Куликов, ПАТ і ПАТова ситуація, одразу, коли з'являється ця новина про те, що суспільне мовлення буде мати цю форму ПАТ, публічне акціонерне товариство, одразу з'являється такий в думках голос скептичного користувача мовлення теле та радіо, який питає, і що? Що це означає? Що дає ця структура? Хто може про це пояснити? Я пам'ятаю, що Зора Баласанія дуже багато про це писав у своєму Фейсбуці. Я стежила за вашими статусами про те, буде цей ПАТ чи не буде цей ПАТ. Якщо суспільне мовлення матиме форму ПАТа, що це всім нам дає?
Та всім нам поки що нічого не дає і ще багато років не дасть. Але ну це жарти прикольно, там красиві слова, просто пат, шмат, шмах, шахмат, якщо хочете. Це просто господарська форма, а від неї дуже багато залежить і свободи. Як такий?
Тобто ПАТ дає більше свободи для суспільного мовлення чи менше як форма?
Та навіть так не можна сказати. Якщо ви знаєте, що таке державна установа, там свободи нуль. Тобто кожна форма дасть більше, то зрозуміло. Там мало би бути держпідприємство на трішечки більше, ніж там держустанова. А ПАТ – це воля.
Лариса Мудрак, маєте що додати?
Ну, насправді треба привітати Зураба з такою менеджерською перемогою. В першу чергу патова ситуація, вона радісна, тому що вона дійсно дає менеджерам і команді, яка буде працювати над створенням і вже працює насправді над створенням суспільного мовлення, дає більшу менеджерську свободу для того, щоб можна було дійсно діяти і створювати в першу чергу незалежне мовлення. Тому що де-факто суспільне мовлення для України надзвичайно важливо тим, що це має бути незалежне від власника, від того, хто дає гроші, мовлення. І це єдиний шанс зберегти фактично всю ідентичність, всю національність української журналістики. Поки що іншої можливості ми, на жаль, не маємо. Тому маємо сподіватися на цю патову ситуацію, в якій є свій великий позитив.
Така форма ПАТ, це означає, що хто дає гроші на суспільне мовлення?
Певні, що це цікаво людям, які це чують.
Хто дає гроші, обов'язково цікаво.
І інакше, ПАТ чи був би, або держустанова, так чи інакше, це державні гроші. То яка різниця для вас, для слухача?
Саме поняття акціонерне товариство передбачає, що є акції, які, очевидно, можна продавати і купувати. Mm.
Ну, теоретично так можна. А насправді, там барабашка живе у вас?
Там реплять двері за кадром. Я не знаю, чи чути їх, бо двері доволі далеко, але, можливо, мікрофон їх вловлює.
На 100% це належить державі. Як з чим? НАК «Нафтогаз», як «Укрзалізниця», знаєте.
Ви називаєте приклади, які одразу викликають в спогадах, там корупційний скандал, там з корупцією.
Там жертви.
А давайте зробити це з телебаченням. Ну, зробіть це. Які корупційні скандали? От чому воно так 5 місяців не дуже то й йшло? А тому, що там грошей немає. І навіть нафіг воно нікому не цікаво було. Тому і не йшло. Там немає корупційних грошей. І не буде. Так, убезпечити на всі 100% я просто сам боюся, що не можна. Якщо прийде наступний прем'єр-міністр, або ще наступний, хто там буде за 10-15 років, хто зна? І теоретично можливо якось вивести ці акції там потроху. Але з ким я тільки не розмовляв, не тільки наші юристи, вони кажуть, ну це світ, це життя, все може статися, ти можеш йти і там цеглина по башці тебе влупить. Ти про таке думаєш?
Ні, Зураб, заходиш такі. Насправді ні, якщо пробувати пояснити слухачам, то це знову ж таки про європейський крок. Так законодавство і закладалося. Про закон в лапках я взагалі не хочу говорити, тому що дійсно це такий найгірший варіант, який міг би бути схвалений, зважаючи на те, що законодавство його творенню 18 років, що страшно сказати. Але разом з тим, от вирвали цей шматок і зараз пробують насправді зробити от в рамках неможливого, але можливе суспільне мовлення, яке, як на моє переконання, на даному етапі творення неймовірно важливе. Тому що це єдиний шанс. Якщо його втратити і його не використати, а Зураб з командою пробує це зробити, в першу чергу контентом, а тут уже і менеджерська, фактично, юридична основа зараз може повпливати. І наскільки я знаю можливості якраз створення в юридичній формі, це дає більш-менш врівноваження якоїсь свободи кроків. В першу чергу можна говорити про хоча б якийсь вільний рух в рамках тих організацій, які входять зараз до цього великого складу. Я розумію, що Зураб стомився в боротьбі і боротися з
величезним
левом під назвою «Державна система» неймовірно важко. Я так само знаю за свої 9 років, що крок перемоги, який бачиш ти, який ти зубами тягнеш там роками, непомітний насправді суспільству. Це неймовірно тяжка праця, особливо протягувати будь-які європейські підходи, європейські стандарти. Але треба, мусимо, іншого шляху немає.
От цікаво, що я би сказав пропихати якісь європейські стандарти, а Лариса Мудрак каже протягувати.
До речі, говорячи про корупцію, вже Андрій Кулаков підняв цю тему, і Зураб Аласанія зауважив, що грошей нема, нема чого красти, тому корупція неможлива, але суспільне мовлення цінне ж не тим, що там є гроші, воно цінне великим інформаційним ресурсом. Всі ці перспективи джинси, ведення якоїсь пропаганди чи контрпропаганди і всіх цих інших слів, про які ми так багато говоримо, напевно, це і є печеньки, які ховаються в суспільному мовленні. Саме тому цікаво, хто платить, хто контролює.
Ну, ось, Ірино, ну, не... от тут ви спросили, я маю сказати. Може, перше в житті я таке скажу. От той прем'єр-міністр, який є зараз, Яценюк Арсеній Петрович. Це його справа. Це він своїми руками це зробив. Я не знаю, навіщо це йому, але своїми руками вивів цю систему з-під власного контролю. На Кабміні він так і сказав. Я б був зацікавлений тримати її надалі за горло. Але я хочу, щоб вони вийшли. І ми це зробили. Навіть більше. Знаєш, там були, Андрій, там було в статуті прописано, що половину редакційної ради призначає Кабмін. Це теж така дурня якась. Угу. І вони вивели, Остап Семерак своїм руками вичукнув просто це. Ну, і таких прикладів багато. Навіщо їм, я не розумію.
Хто завтра на сайті громадськірадіо.орг побачить фотографію Зураба Алласані, той побачить, що він у вишиванці, а це значить без високого комірця. Напевно, для того, щоб було видно, що за горло його ніхто останнім
теж
часом принаймні не
хапав.
Тримав. Лариса Мудрак тут уже згадала про величезну структуру, та, вірніше, про велику кількість підприємств, об'єднань, які увійшли до суспільного мовлення, це, зокрема, і 25 та обласних державних телерадіо.
На жаль, 23, компаній. Андрія.
Ні, знаєш, ну, чому? Та. Ну, формально, да. То, напевно, 25. І саме тому, що оскільки Луганська і Донецька обласні державні телерадіокомпанії не працюють, ну і Кримська державна телерадіокомпанія не працює, а люди потребують інформації, то от, скажімо, громадське радіо готове виготовляти радіопродукт, програму, кілька програм. Якщо буде на те згода суспільного мовлення, то окремий канал для Донбасу. Готові розпочати з години двох на день в ранковий чи денний час на хвилях НРКУ хоч наступного тижня. Згодом можна спробувати поставити ретранслятори ближче до місця. От мовлення, щоправда, плануємо переважно російською мовою з урахуванням тих, хто там.
Андрію, беріться десь за те, що є вже. Наприклад, в Херсоні маємо зробити таку справу на Крим. І там теж потрібно, і там є ретранслятори, ви знаєте, вони просто не задіяні. Я досі нічого не міг сказати. Це справа НРКУ була. А тепер потроху так зможемо, то готуйтеся. Я думаю, що там треба набирати не тільки російськомовних, а ще й кримсько-татарських.
Само собою, просто ми, у нас зараз в складі немає тих, хто активно володіє кримсько-татарською мовою, російською мовою ми переважно всі активно володіємо. Ну і тут тоді трохи відволічемося від обговорення суспільного мовлення і поставимо те запитання, яке Ірина Славінська вигадала для всіх наших гостей на сьогодні. І це буде запитання про те, коли ви, от скільки часу з вашого життя ви живете з українською мовою? Чи це з самого вашого дитинства, вона у вас активна, чи це сталося пізніше, як от нам розповідав Олексій Грань, коли він прийшов до української мови? Нехай Лариса Мудрак почне.
Із нагоди Дня української мови і писемності. Ми це робимо, я сподіваюся.
Але і зі щирого інтересу.
Дякую за питання. Я в російськомовній родині виховувалася, тому що в мене родина цукровиків в чотирьох поколіннях. Однак в школу мене віддали, вибираючи між російською і українською, в українську. Хоча родина говорила російською мовою. Це був цукровий завод спочатку в Києві, а потім уже безпосередньо село Лука, там, де був цукровий завод, де працювала моя мама покійна, на жаль. І, власне, обираючи школу, вона сказала, що ти мусиш вивчити українську мову. Я розплакалась, сказала, що як це так, адже в родині говорять російською. Вона каже, тому що ти не розумієш, тому що мова і культура – це душа народу. І, власне, з цією фразою я живу по цей день, і я вважаю, що будь-яка інша мова вивчається дуже легко і дуже просто, а от, власне, та мова країни, в якій ти знаходишся, це дійсно мова фактично душі нації. І я абсолютно переконана, що одна із місій суспільного мовлення, це якраз повернення цієї душі, культури і мови якраз на територію цієї країни. Відновлення цього статусу.
Зора Балосаня.
Та в мене немає такої красивої історії. Я просто навіть не знаю, що сказати. Шість місяців тому.
Зате у тебе є дуже красива вишиванка.
Та дяка. Шість місяців тому, ви не повірите. За місяць до того, як виникло вперше питання першу національну. Я поїхав з Харкова і приїхав до Львова, до УКУ. І не там виникло питання мови, а просто я раптом перестав соромитись, та й все. В Харкові воно не було, я ніколи її вивчав, ну,
але
в школі
розумів.
На ОДТРК ти ж говорив, Зура, коли керував ОДТРК.
Ні, там можна було тільки з вами, там, ну, не, ну як вам сказати, в Харкові немає
не
такої мови.
Відбувалася мова та як така.
Просто середовища немає, ти не міг...
Але ти добре говорив тоді?
А, ні, ні, ніколи я добре, і зараз теж не добре так говорю.
Я ще пробував.
Але нічого, вона мені подобається, це основне, а решта все прийде.
Але так, це мова. Красива історія насправді.
Не менш красива історія. Я веду додаткове запитання, тому що потім мені буде самому приємно розповісти про себе, про це запитання. Та? А яке українське слово свого часу викликало у вас найбільше подиву, там, заперечення, радості чи навпаки відчаю?
У мене викликало слово «пательня». Воно мене досі смішить страшенно. Я не можу пояснити, чому. Я насправді, коли була на практиці...
Починається тому що починається з «пат».
Тому що «патали». А я була на практиці в студентські роки на Полтавщині, на Полтавському обласному радіо, і в страшному захваті була якраз від мови цієї території України, тому що якраз це мова Кодляревського, а це мова Енеїди, і мені здається, що це так само, оце серцевина української літературної мови, неймовірно красива, неймовірно м'яка, з якимись унікальними старовинними вкрапленнями слов'янськими, і там маса слів таких, і оця пательня мене смішає. Шила от з першого разу з мого почутого. Досі вона живе до мене.
Як... Зробилося.
Ну, може, вам буде незвично, але ну, спочатку, коли я був студентом тут, та, в Харкові, там такі слова, як гудзики, і, ну, ви знаєте, та, для всіх це одне і те ж.
Гудзики.
Так, так. А парукарня ще. Так, парукарня, це російськомовним, це здавалося, як пекарня на російською. Та, там хліб мав би бути. А там щось інше було, так? Ну, але це таке смішне справи. На мене справді вразило вперше, коли я почув дієслово від сна. Ви таке кажете? Ні, слово, вона мені так снила. Вона мені... Оце мені так таке красиве, що в цьому є і було. Я... От тоді я був вперше такий.
Повертаємось до суспільного мовлення. Коли ми його почуємо і побачимо.
Андрію, ну ти б хоч не питав таке, ну так не буває, друже. Якщо хочеш формально, то буде з 1 січня. Але воно не буде ще 20 років. Тому,
я ж не формально запитую.
Але це вже не буде формально, Зураб. Це вже не буде формально. Вперше за скільки років є закон. Я дуже добре пам'ятаю 1997 рік просто.
З квітня він є, але хоч що-небудь змінилося. Змінилося те, що змінилося на каналі, але це не від закону ніяк не залежить. Ми просто робимо те, що робимо. І ми продовжуємо це робити, і будемо це робити. Чи був би закон, чи не було б його, якщо я там, ми будемо це робити, ти знаєш.
Ну, тебе призначили, власне, вже як з потенціалом на...
Я просто боюся, зараз оце навіть пригальмує трохи. Пат мені дуже, я радий.
А чому пригальмує?
Тому що почнеться інші справи, почнеться мітинги під Радою, під Першим національним, будуть суди, там пересуди, все це
так,
буде.
А про що? Мітинги проти чого? Суди про що?
Проти масових звільнень.
Так. Ну так, бо не можна плити з таким кораблем. Ну він потогне, ну, потоне просто спочатку. Ми розуміємо, що ці люди, 6,5 тисяч людей, ну це неможливо, так? Вони знають, що вони не хочуть працювати, не вміють працювати, але вони люди, і вони не хочуть
звільнятися. Прямо кажеш, що вони не хочуть і не вміють.
Я тебе скажу, скільки? 3,5 тисячі з них точно не хочуть. Ну, я просто знаю це по НТКУ. Там не половина, там більшість не хоче. А вони не розуміють, що я від них хочу. Вони звикли так, як, ну, або ви не знаєте, тут не так на радіо. І що це, але
ми не
люди.
Проводили спеціального дослідження, тому ми не можемо сказати, ті, з ким ми співпрацюємо, на нашу думку, роблять дуже.
Ну, так, 3-5 людей. Я ж теж не сперечаюся. Просто я кажу, красивого такого, не знаю, гарного немає з цього, ну, будуть проблеми.
А от скажи, я коли читав список організацій і компаній, які увійшли до складу суспільного мовлення, ну гаразд, канал «Культура», там Всесвітня служба УТР і так далі, Може їх ніхто, ні, ну ніхто це неправильно, може їх не всі дивляться, але знають про їхнє існування. От чому у нас є компанія «Новгород-Сіверщина»? Чому, чим вона так?
Ну, да нічим, вона просто обласна ТРК.
Сталося, да, це щоб колись вона організувалась. Да.
А чому «Новгород»?
Та її просто забули. Депутати просто забули, ще дві компанії таких, те все. Ну там стільки таких... Там просто є помилки в, ну, в цьому законі.
Так. Нереорганізована система за 60 років, це ж не за 23, за 60 років. Це абсолютний такий архаїзм, який дійсно треба жорстко реформувати, от переламуючи хребет, на жаль. Але я переконана, що, знову ж таки, всі зміни можуть піти і тим людям, які не хочуть працювати, як каже Зураб, на користь. Питання, знову ж таки, якісних швидких змін. Тому що інакше, якщо не проводити це швидко, цю реорганізацію, особливо торкаючись кадрів, це буде дуже болісно.
Та вони так чи інакше будуть. Вони до того будуть. Ж, питання, ти ж знаєш, що немає грошей, взагалі немає грошей, і Шлапак каже, і не розраховуйте навіть. Ми навіть те, що ви маєте, не надамо вам. От і все.
У мене запитання не про майбутнє, а про те, що вже відбулося в такому past perfect. Я пам'ятаю, що ми з вами обома зустрічалися влітку, якраз відбувалася велика конференція в одному з київських готелів про майбутнє суспільного мовлення. Я пам'ятаю, тоді Лариса Мудрак представляла доповідь про проблеми закону, про те, які пункти в ньому залишились невисвітленими. І ми, власне, в цій студії говорили про те, що далі. І ось тепер, ось... Було літо, минуло вже декілька місяців. Що відбулося? Що змінилося порівняно з тією точкою?
Що переписала Лариса Мудрак у своїй доповіді?
Ви про що, про закон?
Я про хід.
Жодної літери
там. Про реалізм.
Я не про закон, а про реалізацію, про вчинки, про зроблене, про здійснене.
Офіційно тільки Нацрада робила, і вона працює в напрямку, щоб зробити наглядову раду. Там теж є свої проблеми, дуже багато Лариса скаже. А інших офіційних справ не було жодної.
Ну, але я практично. Пройшли величезні, цікавезні дебати, наприклад. І це втілення того майбутнього суспільного
мовлення. Якщо це співпадає, так, будь ласка. Я тому і кажу, ми будемо робити це. Є закон, чи його немає.
Скромніше, я не можу це не перебити. А я знаю, от в моєму колі з десяток людей, які мені вперше за 20 років сказали, ми почали зависати кнопкою на першому національному.
Друзі, ви постійно
кілька разів сама зависала. Від контента залежить багато.
Я знаю, але це канал, це один
людей,
канал.
Які, я розумію, Ларисько, але це з центровини все і починається. Воно кола по воді, це технологія так само. Якщо почнеться з центру, так само можна отримати буде результат. З ОДТРК, хоча це найпроблемніша зона.
Це один канал, підкреслює Зураб Лисаня. А чому ти, я так розумію, хочеш мислити в межах, напевне, не одного, а трьох-чотирьох? Може, нам одного?
Не йдеться про канали, друже. Йдеться про суспільне мовлення. Це набагато більша справа, ніж ми всі думаємо. Це стосується суспільства от точно так, як нас. Це не канали, це не платформи, не радіо, не телебачення. Це мислення. І в нас, і в людей. От це треба буде змінювати 10, 15, 20 років. Це я правда, певний, що це станеться. Але тому... Твоє питання початкове, коли це буде, ну точно не може існувати такого питання.
Ну так ти дай мені таку відповідь, як свого часу марксизм-ленінізм давав відповідь на запитання, де у Всесвіті виникає розумне життя. Відповідь була така, там і тоді, де і коли постають умови для виникнення розумного життя.
Десь так, я думаю, що ми почали, Україна почала це на Майдані.
Україна почала розумне життя.
Так.
А тепер... Озирнемося на 25 років тому. Падіння Берлінського муру. Хто з вас, Лариса Мудрак, Зураба Лисаня, пригадує, як ви дізналися про це і що ви відчули?
Відчуття свободи і пошук свободи, мені здається, що він завжди дійсно знаходить якісь от такі лакмусові відгуки. І, власне, падіння Берлінської стіни для мене, як для студентки тоді, це був пошук чергової свободи. І я пам'ятаю, що у мене тоді вже було кілька знайомих, які мали можливість їздити в закордон відрядження, і мені страшенно хотілося мати шматочок цієї Берлінської стіни. Пояснити це відчуття ти можеш тільки згодом, тому що руйнація будь-яких заборон, які не дозволяють тобі розвиватися, а для мене тоді, в студентські роки, це була фактично стимул заборони розвитку, стимул заборони бачення, стимул заборони фактично розуміння, символ, яким є світ.
Ти маєш на увазі. Зураб Лисаня.
Ні, друже, тоді тут відбувалися такі події, що Берлінський мур був просто однією з наслідків того, що сталося тут з нами. Я так сприймав тоді. Для німців це інакша історія була, я певний. Але зараз я знаю, що таких мурів в світі десь 7-8, і вони дуже великі, просто найбільш відома оця Берлінська. Окей, я там теж був, але тоді це було більш пов'язано з нашими. З нашими всіми. Я навіть на це не звертав. Я пам'ятаю, як помер Брежнєв, наприклад. От тоді я був не те, що здивований, а щось таке, як якось от майданне відчуття було, знаєте, світ змінюється зараз на очах. Щось таке от було таке. І тут на Майдані теж таке. Берлінський мур – ні, тоді ні.
А які тоді українські події вашу увагу привернули більше, ніж падіння Берлінського муру, так?
Коли тоді було.
89-го року.
От скоріше те, що Андрій сказав, це стосувалося наших сталінських часів. І на мене все це обрушилось. Просто, вибачте за ім'я і Солженіцин, тоді ж почали проходити всі його праці та і всі інші. От тоді перестройка, пам'ятаю таке, прожектор перестройки, якщо пам'ятає хтось, та дуже багато було.
Пізніше вже було.
Пізніше, да, почалося, але це одна от була
перша. Що пізніше? Навпаки, мені здається, раніше. Перестройка
це була проголошена. Це Берлінський мур, це історія Горбачова, насправді.
Ну, правильно.
А Горбачов – це не прожектор перестройки?
Так.
Ну, і Афган.
Ну, значить, да, значить.
Тоді ж Афган, це важливіше для нас було, наскільки я пам'ятаю. Стільки друзей, там, друзів, там, ну, просто.
У нас залишається приблизно 2,5 хвилини до прикінцевих оголошень першої половини громадської хвилі. За те, як цікаво і як зацікавлено наші гості говорили про суспільне мовлення, матимете, ні, не бонус, а преміальні 45 секунд кожен. І
про це
кожна.
Вау. Сказати те, що було не сказане, те, про що мене запитали, так?
Так. Зураб зразу почне. Зураб.
Я просто щасливий. Це все, що я можу сказати. Це точно буде. Я здохну на цьому шляху, але я це зроблю. Скільки я буду там, я буду це робити. Я мрію про те, щоб воно стало незворотнім. От в ту мить я готовий піти.
От тільки абсолютно. Не кажи, що здохнеш, бо я тоді зразу...
Знаєш, як легко це там зробити?
Я знаю епізоди з принцеси Турандот, коли вона каже, що там... Ні, каже, я тобі відріжу носа. Ну і що? Я тебе все одно буду любити, а ти подумай насправді, кому ти без носа потрібен. Так що не треба здихати. Тереса Мудра.
Суспільне мовлення, слухайте, за 18 років реальні кроки, є чим пишатися, в першу чергу Зурабу і команді, в другу чергу всім, хто дотичний, тому що я пам'ятаю прізвища людей, які починали це ще в 97-му році. Величезне моє захоплення в тому, що я вірю, що я побачу, почую, доживу і будь-якими зусиллями братиму участь, навіть на волонтерських засадах, для того, щоб це дійсно стало відродженням української ідентичності. Після того, як коли сформована нація, це має стати шляхом і місцем для відродження української ідентичності. Іншого шляху нема.
Лариса Мудрак, Зора Баласаня, гості громадської хвилі в обговоренні такого важливого для всіх нас питання суспільного мовлення. І нагадаю, що вже завтра вранці ви можете заново послухати те, про що ми тут говорили. А громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. І при мікрофоні сьогодні працюють Ірина Славінська і Андрій Куликов. Інна Марецька за 33 секунди вже почне вас знайомити. З новинами Українського радіо, а програму цю видає до ефіру, як утім о 22.07 знову громадську хвилю виведе в ефір Олена Мосичук.